Στο όνομα του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλανθρωπεδόξαση. Θα συνεχίσουμε από το κείμενο, από το κεφάλαιο που ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος περί διακρίσεως. Είναι καλό βέβαια να γίνει μια επανάληψη στο τι είναι διάκριση κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Διάκριση είναι η δυνατότητα να ξεχωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Διάκριση είναι το χάρισμα που μπορεί να ξεχωρίσουμε το πραγματικά καλό από το κακό. Λέει συγκεκριμένα ο Άγιος Ιωάννης: η αλάνθαστη γνώση και αντίληψη του Θείου θελήματος σε κάθε καιρό και τόπο και περίπτωση, η οποία συνήθως υπάρχει στους καθαρούς κατά την καρδία και το σώμα και το στόμα. Διάκρισης σημαίνει συνείδηση αμόλυντη και καθαρότης των αισθήσεων. Βεβαίως πολλούς ανθρώπους δεν τους ενδιαφέρει αυτό από πρώτη άποψη, γιατί φαίνεται τώρα και τι μας ενδιαφέρει, μας ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Εμένα με ενδιαφέρει να περνώ καλά. Με ενδιαφέρει να βρω τον τρόπο και να έχω αυτή τη σχέση με τον Θεό όπου θα μου δώσει τις δυνατότητες να περνώ ευχάριστα. Όμως δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή χαρά εάν δεν συνδέεται η ζωή μας με το θέλημα του Θεού. Οπότε η γνώση του θελήματος του Θεού δεν είναι μια ανάγκη του Θεού για να επιβεβαιώνεται, είναι μια ανάγκη δική μας για να έχουμε ζωή. Η απουσία της χαράς, η απουσία αυτό που ορίζεται για τον καθένα μας ζωή, είναι καρπός του ότι δεν συνδέεται η ζωή μας με το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, είναι η πηγή του αγαθού, είναι η πηγή της ζωής και το θέλημά Του είναι ταυτόσιμο με τη ζωή μας. Δηλαδή το θέλημα του Θεού είναι να ζήσουμε. Το θέλημα του Θεού δεν είναι για να ζήσει, δεν έχει πρόβλημα. Το θέλημα του Θεού είναι να ζήσουμε. Όπως δηλαδή ένας πατέρας που αληθινά αγαπά το παιδί του, ποιο είναι το θέλημά του? Να είναι καλά το παιδί του. Επομένως, εφόσον απομακρύνεται το παιδί από το θέλημα του πατρός, εφόσον βεβαίως είναι ισορροπημένος και ο πατέρας και έχει διάκριση να ξεχωρίσει τι είναι καλό ή τι κακό, τότε αυτή η εκτροπή του είναι εκτροπή από τη δική του χαρά, από τη δική του ζωή. Επομένως, οτιδήποτε είναι μακριά από το θέλημα του Θεού, στην ουσία είναι μακριά και από το δικό μας θέλημα. Δηλαδή, το θέλω μας είναι η χαρά, είναι η ζωή. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος και φτιαγμένος για να ζητά τη ζωή του. Πρέπει να έχει σαλέψει ο άνθρωπος για να μην θέλει τη ζωή, για να μην θέλει τη χαρά. Συνεπώς, είναι ταυτόσιμο το θέλημα του Θεού αρχικά με το θέλημα το δικό μας. Όσο όμως ο άνθρωπος είναι μέσα στην αμαρτία ή αν θέλετε μετά την πτώση ο άνθρωπος έχει πάθει σύγχυση. Δεν ξέρει. Ενώ θέλει το καλό, ενώ θέλει τη ζωή, ενώ θέλει την χαρά, την ψάχνει με λάθος τρόπο. Και έρχεται το θέλημα του Θεού να υποδείξει στον άνθρωπο ποιος είναι ο αληθινός ο τρόπος όπου ο άνθρωπος μπορεί να χαίρεται. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στον άνθρωπο να έχει αυτή τη διάκριση. Όσο όμως είμαστε στην αμαρτία, δηλαδή είμαστε μακριά από την πηγή της ζωής, δεν έχουμε δυνατό διάκρισης. Και αν θέλετε, ένα σύμπτωμα της πτώσης μας είναι η σύγχυση, όπου δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι ωφέλιμο και τι είναι ζημιογόνον. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε αληθινά τρέφεται η καρδιά μας, πότε δίνουμε στην ψυχή μας τροφή και πότε δηλητήριο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως κάποιος μπορεί να πει, εγώ αγαπώ το παιδί μου, δεν σημαίνει επειδή το αγαπάς του δίνεις και αληθινή τροφή. Μπορεί η αγάπη σου να είναι άρρωστη αγάπη και η τροφή που δίνεις, ενώ είναι τα κίνητρά σου αγαθά, η διάθεση σου αγαθή, εντούτοις η τροφή που δίνεις να μην είναι τροφή αγάπης. Αυτό το ίδιο κάνουμε και με τον εαυτό μας. Έρχονται τώρα οι πατέρες μας, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος έχει τη χάρη του φωτισμού από τον Θεό, από το Άγιο Πνεύμα, και μας δίνει πρακτικά κάποιους τρόπους να τους μεταφέρουμε στην προσωπική μας ζωή για να διακρίνουμε τι γίνεται στη ζωή μας. Η απλούστευση της χριστιανικής ζωής σε 2-3 εντολές όπως τη ζούμε δεν είναι στην ουσία απλότητα πνευματική, είναι πραγματική τύφλωση. Και επειδή δεν έχουμε φως να δούμε τις δυνατότητες και τα όρια της καρδιάς μας, να δούμε και πραγματικά τα όρια που δίνει ο δρόμος του Θεού, εμείς απλώς σε κάποιες γενικότητες και χονδροειδείς προσεγγίσεις ορίζουμε την προενευματική ζωή σε 2-3 πράγματα, τα κλασικά που ξέρουμε όλοι τέλος πάντων. Καθρέφτης αυτής της δίθεν απλοποίησης είναι και ο χονδροειδής τρόπος που ζούμε στις σχέσεις μας. Χάνεται η δυνατότητα μιας λεπτότητος και διακρίσεως να ξεχωρίσουμε πότε ενεργούμε έναντι του άλλου λάθος και πότε σωστά, και πότε ο άλλος κινείται με λάθος ή σωστό τρόπο και ανάλογα να το προσεγγίσουμε. Δεν επαρκεί η ψυχολογική γνώση για να διακρίνουμε αυτά τα πράγματα. Η ψυχολογική γνώση φτάνει μέχρι ενός σημείου, να ερμηνεύει συμπεριφορές, αλλά να μπορέσει να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα των συμπεριφορών που έχουν αιώνια αξία, δεν μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό η ψυχολογική γνώση. Η ψυχολογική γνώση ερμηνεύει το δέρμα. Δεν μπορεί να αγγίξει την καρδιά της ψυχής του ανθρώπου. Γιατί αυτό προϋποθέτει βαθιά πνευματική γνώση. Αυτή λοιπόν τη βαθιά πνευματική γνώση, η οποία δεν είναι αντίπαλος της ψυχολογικής γνώσης, αλλά είναι η προέκτασή της, είναι το παραπέρα, μας το δίνουν οι Άγιοι μας. Πραγματικά ένας άνθρωπος που έχει το φωτισμό του Θεού έχει ικανότητα να γνωρίσει και την ψυχολογική γνώση και να τη σεβαστεί, αλλά σε πάει παραπέρα. Η ψυχολογική γνώση σου ρυθμίζει τον τρόπο ισορροπημένα να λειτουργήσεις τις φυσικές σου λειτουργίες και τις σχέσεις σου. Αλλά δεν μπορεί να σε βοηθήσει να μάθεις να αγαπάς. Μπορεί να σε μάθει να αγαπάς αυτόν που σε αγαπά και να περιφρονείς αυτό που σε αδικεί. Αλλά να σε μάθει να αγαπάς αυτό που σε αδικεί είναι αδύνατο. Αυτό είναι κάτι παραπέρα. Αυτό προϋποθέτει άλλων λόγων αποκαλυπτικών και άλλη εμπειρία πνευματική. Γιατί για τον ψυχολογικό λόγο ο άνθρωπος που αγαπά τον εχθρό του σαλεμένος μπορεί να είναι. Ή ένας αφόρητα καταπιεσμένος άνθρωπος. Μπορεί να είναι και έτσι. Αυτό όμως δεν είναι αληθινή αγάπη. Αυτός που αληθινά αγαπά είναι αφόρητα ελεύθερος και από τον ίδιο τον εαυτόν του. Να δούμε λοιπόν μερικά στοιχεία τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και αν θέλετε διακόπτεται. Υπάρχει, λέει, δέστε τώρα λεπτότητα, αυτά εμείς που τα περνούμε ξόφαλτσα ούτε τα υπολογίζουμε. Και γιατί? Όχι γιατί δεν έχουμε ωριμότητα και απαιτείται ωριμότητα, αλλά δεν έχουμε βάθος. Δεν είναι γιατί απαιτεί το πρέπει να περάσουμε κάποιες εξετάσεις, πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι, μορφωμένοι, να αντιλαμβανόμαστε. Ούτε το απαιτεί, ούτε απαιτείται αυτή η αντίληψη για να έχουμε δυνατά γνωσιολογική. Αλλά η μη αντίληψη σε αυτών των λεπτών καταστάσεων που περιγράφει εδώ ο Άγιος δείχνει ότι είμαστε ανυποψίαστοι από ένα πεδίο πνευματικής ανάπτυξης. Δεν έχουμε ούτε στο τόσο ενεργοποιήσει το βάθος και τις δυνατότητες της καρδιάς μας. Γι' αυτό είμαστε πολύ επίπεδοι, πολύ εξωτερικοί άνθρωποι. Μπορεί να διαβάσουμε βιβλία, μπορεί να έχουμε πνευματικές γνώσεις, αλλά αυτό το μέσα μας δεν το θέσαμε σε λειτουργία καν. Είναι σε ύπνος, είναι σε νάρκιν, χημερία. Να δούμε λοιπόν πώς θα περιγράφουν οι Αγίοι μας. Υπάρχει απόγνωση, λέει, που οφείλεται στο πλήθος των αμαρτιών και στο βάρος της συνειδήσεως και στην αφόρητη λύπη, διότι γέμισε ολός διόλου η ψυχή από τραύματα και καταποντίστηκε από το βάρος τους στο βυθό της απογνώσεως. Νομίζουν πως όλα έτσι είναι. Ναι, έχουμε μια απόγνωση, μπορεί να μας πιάσει απόγνωση και μια λύπη, λέει, από το βάρος της συνειδήσεως. Γνωρίζουμε ότι είμαστε γεμάτοι αμαρτίες, γεμάτοι τραύματα και αυτό το βάρος, η αίσθηση της αμαρτωλότητός μας μας ρίχνει σε μια αίσθηση απογνώσεως. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιες καταστάσεις. Ποιο είναι το άλλο είδος και πώς το διακρίνουμε, δέστε ποιο είναι το άλλο είδος. Υπάρχει και άλλη απόγνωση, λέει, που μας συμβαίνει από περηφάνεια και ίηση, διότι θεωρούμε ότι δεν άξιζε να πάθει μια τέτοια πτώση ο εαυτός μας. Δεν αξίζει να κάνουμε τέτοια αμαρτία, να έχουμε τέτοιο πειρασμό, και μας πιάνει απόγνωση. Άρα έχουμε δύο είδη απογνώσεων. Η μία αίσθηση ότι πω, δεν είμαι εγώ για τον Θεό, πω, αμαρτίες που έχω κάνει. Και άλλη αίσθηση, μα εγώ τώρα ο καλός άνθρωπος, το καλό παιδί, το χριστιανόπουλο καρατίον, επιτρέπεται να κάνει τέτοια πράγματα. Και αισθανόμαστε, έχουμε έναν πληγωμένο εγωισμό, γιατί γκρεμίζεται η εικόνα που φτιάξαμε και μας οδηγεί αυτό στην απόγνωση. Υπάρχει μια αίσθηση λοιπόν, ένας που λέει πω, είμαι χαμένος, τίποτα καλό δεν έχω κάνει, και άλλος που λέει πω, τι έκανε, επιτρέπεται, είναι δυνατόν εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν απόγνωση. Είναι δύο ήδη διαφορετικά. Άρα έχουν διαφορετικό λόγο και διαφορετική είναι θεραπεία για τα δύο. Πώς τα ερμηνεύει ο Άγιος. Τούτο, λέει, είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα που θα διακρίνει ένας προσεκτικός παρατηρητής στην κάθε μια. Ποιο είναι το γνώρισμα? Στην πρώτη, λέει, όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι βουτυγμένος στην αμαρτία και έχει απόγνωση, παραδίδεται στην αδιαφορία. Τέτοια που έχω κάνει, δεν είμαι για τίποτα. Και παραδίδεται ο άνθρωπος στην αδιαφορία. Ενώ στη δεύτερη τι κάνει? Συνεχίζει, λέει, με απόγνωση τους ασκητικούς αγώνες. Έκανε αυτή την αμαρτία, θα ξενυχτήσω το βράδυ, θα κάνω 500 μετάνοιες για να ξυλιωθώ. Για να αποκαταστήσει την εικόνα, ο άνθρωπος βιάζεται να κάνει ένα άλλο ασκητικό επίτευγμα για να ισοφαρίσει την πτώση του. Πράγμα, λέει, το οποίο είναι πολύ επιζήμιο. Γιατί αυτό δεν σε φέρει σε διάλογο με τον Θεό. Δεν σε φέρνει σε επαφή με τον Θεό. Προσπαθείς να δικαιωθείς εν εαυτόν. Δηλαδή τι κάνεις? Προσβάλλεις τη σταυρική θυσία του Χριστού που είναι η αιτία της σωτηρίας σου και γράφεις τα παλιά σου υποδήματα τη χάρη του Θεού. Και θέλεις να δικαιώσεις τον εαυτόν σου. Είναι μια μορφή φαρισαϊσμού. Μα άσκηση κάνει. Φαρισαίο θα τον ονομάσουμε. Σαφέστατα. Φαρισαίος. Γιατί η κάθε άσκηση δεν δικαιώνει. Ούτε η κάθε αμαρτία καταστρέφει τον άνθρωπο. Επομένως, να δύο στοιχεία. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση άλλος που λέει «Εγώ δεν είμαι για την Εκκλησία». Τι θέση έχω εγώ ανάμεσα αυτούς τους χριστιανούς, που να ξέρω ότι είναι χειρότεροι χριστιανοί. Χριστιανοί απλώς συνήθισαν την αμαρτία και τα συνδύασαν με τη χάρη του Θεού. Ξέρω πως τα συνδύασαν. Τέλος πάντων. Και λέω, τι δουλειά έχω εδώ? Και φεύγει μακριά. Οδηγείται στην αδιαφορία. Υπάρχει και μια άλλη κατάσταση ανθρώπου που προσπαθεί με τα νύχια και τα δυόν και να κρατηθείς κοντά στον Θεό. Ξαφνικά έρχεται μια κατραπακιά μεγάλη και λέει «Πω, τι έκανε, επιτρέπεται?» Γιατί είχε φτιάξει μια εικόνα
Και έχει οριοθετήσει την πνευματική ζωή που λέει: αν κάνω αυτό θα κοινωνήσω, αν κάνω αυτό δεν θα κοινωνήσω, αν κάνω αυτό θα πάω στον παράδεισο, αν κάνω αυτό δεν θα πάω στον παράδεισο. Και έχει φτιάξει κάποιες εικόνες, κάποια σχήματα, κάποια κουτάκια πνευματικής ζωής στα οποία είναι εγκλωβισμένος. Και μόλις ξέφυγε από κάτι νιώθει ότι τα χάσε. Και τι κάνει μετά? Αχ, τώρα πρέπει να αποκαταστήσουμε την ισορροπία μας. Όχι να βρει τον Θεό, όχι να βρει τη χάρη του Θεού, αλλά για να ξαναγίνει καλός. Και αρχίζει την άσκηση. Που είναι μετάνοιες τελικά, όχι προς τον Θεό, στον εαυτόν του. Φτιάχνει και ένα είδωλο απέναντι αυτό που θέλει να δημιουργήσει και κάνει τις μετάνοιες του. Γι' αυτό είναι ελεηνός αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει στη πνευματική ζωή ούτε αδιαφορία ούτε άγχος στην πνευματική ζωή. Είναι δύο άρρωστες καταστάσεις. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν μπορεί να τον πεις φιλελεύθερο συντηρητικό. Αν αληθινά έχει διάκριση, δεν μπορεί να τον περιγράψεις. Είναι απερίγραπτος. Και λέει εδώ, θεραπεία του ενός, άρα διαφορετική θεραπεία υπάρχει σε μια περίπτωση, διαφορετική στην άλλη. Επομένως, ο πνευματικός οφείλει με τον φωτισμό του μυστήριου και τη χάρη του Θεού να δει τι είδους απόγνωση έχει ο άλλος. Για να δώσει την κατάλληλη θεραπεία. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν, θεραπεία του ενός είναι η εγκράτεια και η ευελπιστία. Να του πεις ότι έχεις ελπίδες. Μην απογοητεύεσαι και οριοθέτησε τον αγώνα σου. Και άρχισε λίγο-λίγο να εγκρατεύεσαι. Στον άλλο τι θα του πεις που προσπαθεί να ισοφαρίσει την χάρη του Θεού, να ισορροπήσει την αμαρτία του με μια άλλη άσκηση. Να του πεις να το μάθεις την ταπείνωση. Ποια είναι η ταπείνωση? Δεν σώζομαι με τις δυνάμεις μου αλλά με τη χάρη του Θεού. Σώζομαι με τη χάρη του Θεού και τη δική μου ελευθερία που συγκατατίθεται στη χάρη του Θεού. Αλλά δεν σώζομαι με τις δικές μου δυνάμεις. Και κάτι άλλο. Και να του μάθεις το να μην κρίνει κανένα. Μα γιατί το λέει αυτό? Έτσι, το τσαμπουνάμι παντού λέμε και αυτό. Συνηθίσαμε λέμε και να μην κρίνεις κανένα. Γιατί ένας άνθρωπος που προσπαθεί να δικαιωθεί με τους ασκητικούς του αγώνες, εξάπαντος θα κατακρίνει τον άλλο που δεν είναι ίδιος με αυτό. Η προσπάθεια να ισορροπήσω την εικόνα που έχασα με το δικό μου αγώνα θα γεννήσει μια αίσθηση ότι εγώ τα κατάφερα. Άρα θα κρίνω όσους δεν τα κατάφεραν για να μπορώ να δικαιώνομαι. Ένας ο οποίος προσπαθεί να καταφέρει κάτι έξω από τη χάρη του Θεού με τις δικές του δυνάμεις μπορεί να τα καταφέρει. Δεν θα αισθανθεί χαρά. Δεν θα αισθανθεί δοξασμό. Δεν θα δοξαστεί η καρδιά του. Να αισθανθεί δηλαδή τη χαρά του Θεού. Και τι κάνει? Προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι αξίζει της χαράς γιατί τα κατάφερε. Ποιος θα του το επιβεβαιώσει? Όχι μόνο ο καθρέφτης που θα στηθεί απέναντι, αλλά και οι άνθρωποι υπόλοιποι. Και πώς θα γίνει αυτό όταν υποβαθμίσει τους άλλους? Να τους κατεβάσει τους άλλους, όταν κατακρίνουμε. Γιατί το κάνουμε? Είναι μια προσπάθεια μας να δικαιωνόμαστε εμείς. Είναι μια προσπάθεια να μειώσουμε την πτώση μας ή να αυξήσουμε την αρετή μας. Γι' αυτό κατακρίνουμε. Κατακρίνουμε είτε για να αυξήσουμε την αρετή μας γιατί δεν δοξαζόμαστε, γιατί η αρετή μας ήταν μια διάθεση αυτοδικαίωσης και όχι να μετέχουμε ενεργά στη χάρη του Θεού. Δηλαδή εμείς δεν κάνουμε άσκηση για να βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού και να χαιρόμαστε. Δεν κάνουμε άσκηση για να τιμήσουμε τον εραστή μας και να χαρούμε τη χαρά της ερωτικής συνάφειας με τον Θεό. Αλλά κάνουμε άσκηση για να επιβεβαιώνεται το ανέραστο της μοναξιάς μας και της αυτοδικαίωσής μας και της σκληροκαρδίας μας. Έτσι δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος. Και τι κάνει? Νιώθει το κενό, νιώθει την έλλειψη της χαράς και προσπαθεί να επιβάλλει στους άλλους άνθρωπους να τον αναγνωρίζουν. Πώς θα το επιβάλλει? Λέγοντας πως όλοι είναι χαμένοι πλην του εαυτού του. Δεν το λέει έτσι, άλλο λέει ότι η νοοτροπή είναι αυτή. Να ρίξει, να χαμηλώνει όλους τους άλλους και να υψώνει τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αν κάνει κάποια αμαρτία, εντάξει, τι κάνω, και οι άλλοι το κάνουν. Για κάνει κάποια αρετή, ωραία, κανένας δεν το κάνει, μόνο εγώ το έκανα. Πώς θα το πετύχει αυτό με την κατάκριση? Άρα θεραπεία αυτής της απογνώσεως είναι ο άνθρωπος να ασκηθεί στην ταπείνωση και στην ακατακρισία. Συνεχίζουμε. Σε κάθε ενέργειά του, και σε κάθε ενέργειά σου και σε κάθε σου συμπεριφορά, είτε είσαι κάτω από υποταγή είτε όχι, είτε πρόκειται για κάτι φανερό είτε για κάτι εσωτερικό, να έχεις ως τύπο και ως κανόνα τούτο
και να διακρίνεις αν αυτά γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ποιο? Εάν δηλαδή ένας αρχάριος επιτελεί κάποιο πνευματικό έργο και δεν αποκτά από αυτό περισσότεραν ταπείνωση από ό,τι είχε, νομίζω ότι αυτό το έργο δεν γίνεται κατά Θεόν, είτε μικρό είναι είτε μεγάλο. Είδατε τι ώρα που το είπε? Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν κάτι που κάναμε είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού από τους καρπούς των έργων? Ποιους καρπούς? Αν μέσα μας γέννησε μεγαλύτερη ταπείνωση ή αν δεν γέννησε περισσότερα ταπείνωση, τότε αυτό που κάναμε, αν φαινομενικά ήταν μεγάλο ή μικρό, όποτε θα δεν ήταν αποδεκτό. Έτσι λοιπόν, ποια είναι η ταπείνωση? Πώς μπορεί να την ξεχωρίσουμε? Μπορεί να κάνουμε κάτι καλό και να αισθανθούμε μια χαρά και μια γλυκύτητα και λέμε αχ τι ωραία είναι και η χάρη του Θεού. Όχι. Είναι η αυτοικανοποίηση που νιώθουμε. Ότι τι ωραία που πήγαμε, τι ωραία που τα καταφέραμε και εδώ νιώθουμε μια ευχαρίστηση και ένα φούσκωμα. Αυτό δεν είναι κατά Θεόν το έργο. Αν όμως γεννήθηκε μέσα μας μια αίσθηση ανάπαυσης, ένας λογισμός ταπείνωσης που λέει αυτός ο λογισμός, τίποτα δεν αξίζουμε. Ό,τι έχουμε είναι από τη χάρη του Θεού. Και αν ο Θεός μας εγκαταλείψει, πολύ χειρότερα θα κάνουμε και εγκληματίες θα γίνουμε. Και προσπαθούμε διαρκώς να ελκύουμε την χάρη του Θεού κοντά μας. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γεννάται και η αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Εφόσον γνωρίζουμε λοιπόν ότι κι αν έχουμε από την χάρη του Θεού είναι και όλα τα δώρα είναι επισφαλή, αν ξυπαστεί ο λογισμός μας, τότε αποφεύγουμε ο ξυπασμός αυτός να εκφράζεται με την περιφρόνηση του αδελφού μας. Άρα η ταπείνωση αυτή γεννά εξάπαντος και αγάπη και λεπτότητα και ευγένεια πνευματική. Γιατί εάν υποτίθεται έχεις κάνει ένα καλό έργο πνευματικό και μέσα σου έρχεται μια αίσθηση περιφρόνησης ή λογισμού ή συμπεριφοράς ή κίνησης προσώπου ελεκτικής ή περιφρονητικής για τον αδελφόν, τότε δείχνουμε μέσα μας ότι δεν έχουμε ταπείνωση. Άρα το έργο μας δεν ήταν κατά Θεό. Εάν το έργο μας είναι κατά Θεό, γεννά μια αίσθηση ότι αυτό που έχουμε μπορεί αύριο το χάσουμε. Και άρα διαρκώς έχουμε σκυμμένο το κεφάλι, αλλά με ελπίδες. Γιατί υπάρχει ταπείνωση που λέει, που δεν είναι αληθινή ταπείνωση, που όπου τι αμαρτωλός είμαι, αλλά δεν δίνουμε ελπίδες στον εαυτό μας. Είμαι αμαρτωλός, αλλά δίνω ελπίδες στον εαυτό μου. Όχι εξαιτίας μου, εξαιτίας αγάπης του Θεού. Έτσι λοιπόν, τα πράγματα αρχίζουν να απλοποιούνται στη ζωή μας. Πολλές φορές μας πιάνει και ένας αστεϊσμός στα πνευματικά πράγματα, ότι δήθεν αυτοσαρκαζόμαστε και λέμε όπου τι Άγιος είμαι, τι ασκητής είμαι. Αυτός ο αυτοσαρκασμός στην ουσία είναι ένας άλλος τρόπος προβολής του εαυτού μας. Η ταπείνωση του Θεού ούτε για αστείον δεν επιτρέπει να προβάλλουμε έστω και αυτό σαρκαστικά τον εαυτό μας. Γιατί λέγοντας έστω για αστείο κάποια πράγματα, τα εκμεταλλεύεται ο πειρασμός και σιγά σιγά γίνονται και πραγματικότητά μας. Έτσι λοιπόν είναι καλό να προσέχουμε και τα λόγια μας. Ας φαίνεται πως υποβαθμίζουν τον εαυτό μας γιατί έχουν αυτό σαρκασμό, προβάλλοντας δήθεν την αρετή του. Ούτε για αστείο δεν επιτρέπεται.
Όχι γιατί απαγορεύει ο Θεός. Τα απαγορεύει η κατάστασή μας. Τα απαγορεύει η ασθένειά μας. Τα απαγορεύει η ανάγκη μας. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Όσα λέει κατορθώνουν οι μεγάλοι, ποιος είναι ο μεγάλος και ποιος είναι ο μικρός, δέστε τώρα πόσο διακριτικό στοιχείο είναι. Όσα κατορθώνουν οι μεγάλοι, τα θεωρούν μικρά, χωρίς ίσως να είναι μικρά. Ο αληθινά ταπεινός, που είναι αληθινά μεγάλος, τα κατορθώματα τα βλέπει μικρά, χωρίς να είναι μικρά. Όσα όμως οι μικροί τα θεωρούν μεγάλα, δεν είναι οπωσδήποτε μεγάλα ούτε τέλεια. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος που τα επιτεύγματά του τα θεωρεί μεγάλα και σπουδαία είναι αληθινά μικρός. Ένας ψυχολόγος θα λέει μειονεκτικός και κομπλεξικός, δεν θα έχει άδικο. Γι' αυτό ένας άνθρωπος που διαρκώς προβάλλει τον εαυτό του και τα χαρίσματά του, ένας μειονεκτικός άνθρωπος, μια κομπλεξική ύπαρξη. Ο αληθινά μεγάλος και τα μεγάλα και σημαντικά έργα τα βλέπει ως ελάχιστα. Και τρομάζει με την ιδέα μέσα του να φουσκώνει για τέτοια πράγματα. Γιατί άπαξ και φουσκώσει ο άνθρωπος μέσα του, έχει χάσει το δώρο. Τελείωσε. Ποια είναι η λύση? Η σιωπή. Ούτε κανείς να επαινεί τον εαυτόν του, ούτε να σαρκάζει τον εαυτόν του κατηγορώντας τον. Και τα δύο ίδια μορφή εγωισμού είναι. Θέλουμε να φαινόμαστε. Θέλουμε να γινόμαστε παρατηρητοί από τους άλλους. Να μας προσέχουν οι άλλοι. Έτσι λοιπόν ο αληθινά μεγάλος είναι αυτός που και τα έργα του τα βλέπει ως ελάχιστα. Ας είναι σπουδαία. Μερικοί λέει μακαρίζουν ανάμεσα στα πνευματικά χαρίσματα ό,τι φαίνεται εξωτερικά και ό,τι θαυματουργεί. Και δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά άλλα ανώτερα και απόκρυφα, τα οποία γι' αυτό και δεν χάνονται. Εμείς βλέπουμε εξωτερικά χαρίσματα, εξωτερικές θαυματουργίες. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν το πρωτοδιάβασε νόμιζε ότι ήταν ρητορική υπερβολή. Όμως το εννοούσε ο Άγιος Χρυσόστομος και έλεγε: μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να θεραπεύονται ασθενείς, ούτε να ανασταίνεται νεκρός. Μεγαλύτερο θαύμα είναι να μετανοεί ο αμαρτωλός. Μεγαλύτερο θαύμα είναι να μετανοεί ο εγκληματίας. Εμείς όμως, και είναι ένδειξη ότι ζούμε κατά τον έξω άνθρωπον και όχι κατά τον εν Χριστόν άνθρωπον, είναι που επιμένουμε σε αυτές τις θαυματουργίες, στα εξωτερικά χαρίσματα, και όχι στο πνευματικό χάρισμα της μετανοίας και της συντριβής και της αλλίωσης της ψυχής του ανθρώπου. Όσο σημαντικότερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο μεγαλύτερο θαύμα είναι η ανάσταση της ψυχής που μετανοεί από την ανάσταση του σώματος. Δεν το πιστεύουμε. Στο βαθμό που το πιστεύουμε έχουμε και φως Θεού. Στο βαθμό που το πιστεύουμε έχουμε και τη χάρη του Θεού. Αν δεν το πιστεύουμε, τι είμαστε? Σαρκικοί άνθρωποι. Ποιος είναι ο σαρκικός άνθρωπος? Όχι αυτός που θέλει να πηγαίνει διαρκώς και να μαρτάνει σαρκικά. Σαρκικός άνθρωπος είναι αυτός που μένει στον έξω άνθρωπο. Δεν διαφέρει ο πόρνος που λατρεύει τη σάρκα από τον άνθρωπο που επιζητεί εξωτερικές θαυματουργίες, παρά που σέβεται και τιμά την εσωτερική αλλίωση του ανθρώπου. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Άνθρωπος λοιπόν που θέλει να δει αρρώστους να θεραπεύονται και νεκρούς να νίστανται και έτσι να πιστεύει στον Θεό, δεν διαφέρει από τον πόρνο. Ήδη ανοτροπία έχουν σαρκικού ανθρώπου. Άνθρωπος όμως που μπορεί και διακρίνει τον Θεό και την παρουσία της χάρατος του Θεού σε άνθρωπον ανίατα ασθενήν πνευματικά που μετανοεί και αλλοιώνεται, αυτός είναι που πιστεύει αληθινά στον Θεό. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που έχει εξαρτήσει από πάθη, και ποιος δεν έχει? Ας πάρουμε τα χοντρά πάθη. Θέλουμε το πιωτό, Θέλουμε τη σάρκα, θέλουμε τα ναρκωτικά, που ανθρωπίνως δεν μπορεί να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Όμως η χάρις του Θεού έναν τέτοιον άνθρωπο μπορεί να τον κάνει Άγιο. Κουφό, ε! Όμως ένα τέτοιο μπορεί να είναι Άγιος. Πότε! Αν θέλει! Και αν πιστεύει! Δεν είναι αρκετό να πούμε το κάνει ο Θεός. Αχ, επαναπαυτήκαμε το όπου παπάς ο Θεός, εγώ είμαι ναρκωμανής, με κάνει Άγιο. Παλικάρι μου, να θέλεις! Να θέλω σημαίνει να χύσω αίμα για να λάβω πνεύμα. Αν δεν χύσει ο άνθρωπος το αίμα του, δεν μπορεί να λάβει πνεύμα. Απλώς θα λάβει ωραία λογάκια της εκκλησίας που θα τα παραμυθιά σου. Γιατί ο καθένας παίρνει την παραμύθα του. Ο άλλος παίρνει το ναρκωτικό του και ο άλλος την εξομολόγησή του. Η εξομολόγηση μπορεί να γίνει ναρκωτικό και η Θεία Κοινωνία μπορεί να γίνει ναρκωτικό. Και να εξαρτηθούμε από αυτό. Πότε? Όταν η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία δεν μας φέρει υπεύθυνα του εαυτού μας που να μας προκαλέσει στο δίλημα. Θέλω να χύσω το αίμα μου για τον Χριστό ή όχι? Ή θέλω να διασφαλίσω το σχέδιο που έφτιαξα για τον εαυτό μου και για τη σωτηρία μου και να επιβεβαιωθεί με τη χάρη του Θεού. Και να πείσω τον Θεό να υπηρετήσει το σχέδιο που κατασκεύασα για να του το υποβάλω σε έγκριση. Άρα ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να σχίσει όλα τα σχέδιά του. Να μην υποβάλει τίποτα προς έγκριση προς τον Θεό. Να υποβάλει μόνο τις αμαρτίες του και να είναι έτοιμος να σηκώσει το σταυρό του. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λάβει το Πνεύμα του Θεού. Εάν δώσουμε αίμα, θα λάβουμε πνεύμα. Αυτά όλα λοιπόν είναι δώρα του Θεού. Εάν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα θέλουμε να ξεγελούμε τον εαυτό μας. Και ο Θεός, ενώ φαίνεται αυτός ο λόγος να είναι πολύ σκληρός, είναι πάρα πολύ γλυκός και επικής λόγος. Γιατί σε οδηγεί στη ζωή. Και τι κάνει? Ο Θεός τη διάθεσή μας θα δει. Και το υπόλοιπο θα το κάνει αυτός. Αλλά όπως ο Αβραάμ μας δοκιμάζει. Θα θυσιάσουμε τον Ισαάκ. Θα θυσιάσουμε το θέλημά μας. Και όταν μας δει έτοιμους και τολμηρούς να θυσιάσουμε τον εαυτό μας, θα έρθει να αναλάβει τον αγώνα μας. Την θέλησή μας δοκιμάζει. Που δεν τολμούμε, τα θυσιάσουμε όλα. Μας λέει ο Θεός, έλα να θυσιάσεις τη ζωή σου. Και λέει ο άλλος, αμάν, αυτό που έχω φτιάξει, λέει ο Θεός είναι αντίπαλός μου. Εάν αρχίσουμε αυτά τα διλήμματα, δεν προχωρούμε. Αν μπούμε σε δεκάτσι που πούμε, ναι, το θυσιάζω, θα μου πει, έλα, άστα, κράτησε τα, για σένα είναι. Ήθελα να δω πόσο θέλεις. Για να σου δώσω την χάρη μου σε αυτά που έχεις, για να τα απολαύσεις πιο σωστά.
Πάτε, ναι. Δεν είπε να χύσουμε αίμα, όταν λέτε, γιατί ο Χριστός έχισε το αίμα του για μας. Χρειάζεται εμείς να χύσουμε αίμα.
Λοιπόν, όταν εσύ θα πέρασες μια δοκιμασία που πέρασες και λες, γιατί Θεέ μου? Αίμα χύνω όταν δεν λέω γιατί Θεέ μου, αλλά λέω να είναι ευλογημένο Θεέ μου. Σε κάτι το οποίο αντιστρατεύεται στο συναίσθημά μας, στη λογική μας. Και εκεί λέω, έχασα το παιδί μου. Και λέω στο Θεό μου, γιατί και τα παλεύω με τον Θεό. Δεν θέλω να θυσιαστώ. Όταν πω στο Θεό μου, να είναι ευλογημένο, εσύ ξέρεις, και αρχίζω να το αποδέχομαι, χύνω το αίμα μου. Εκείνος που επέτυχε την τελεία κάθαρση, αν και δεν βλέπει την ίδια την ουσία της ψυχής του πλησίων, δέστε τι λέει παρακολουθεί, είναι φοβερά αυτά που λέει. Βλέπει όμως σε τι κατάσταση ευρίσκεται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος καθαριστεί η καρδιά του, μπορεί να δει σε ποια κατάσταση είναι η ψυχή του άλλου ανθρώπου. Μα δεν σπούδασε ψυχανάλυση. Σπούδασε κάτι άλλο. Την ολική γνώση. Την χάρη του Θεού. Εκείνος που προδεύει, αλλά δεν έφτασε ακόμη στην τελειότητα, άλλος ποιος είναι καθαρμένος? Κανείς. Όμως εμείς τι γίνεται? Κάνουμε τον αγώνα μας. Δες τι λέει για μας. Εκείνος που προδεύει, αλλά δεν έφτασε ακόμη στην τελειότητα, αντιλαμβάνεται την ψυχική κατάσταση του πλησίων από τις σωματικές εκδηλώσεις του. Ένας άνθρωπος λοιπόν θέλει να πει πολύ απλά. Ένας άνθρωπος που αγωνίζεται έχει εξασκημένες τις αισθήσεις του, την αντιληπτικότητά του, και δεν κοιμάται όρθιος. Βλέπει τα μάτια του άλλου ανθρώπου, βλέπει την κίνησή του, βλέπει την κουβέντα του, βλέπει τη στάση του σώματός του και καταλαβαίνει σε ποια κατάσταση είναι. Και τον πλησιάζει ανάλογα. Εμείς τι γίνεται? Λέει κάποια γυναίκα, «Α, πάτερ μου, κοιμάται όρθιος ο άντρας μου. Ήμουν τόσο χάλια και δεν με κατάλαβε». Ή και αντίστροφα. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν είμαι θα σκυμμένη. Είμαι θα προπόνητη. Δεν ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Με ένα πράγμα ασχολούμεθα. Με τα γενετικά μας όργανα και τα χρήματά μας. Αυτή δεν είναι αλήθεια? Πώς δεν είναι καθαρό το μυαλό να αντιληφθεί ο άλλος σε ποια κατάσταση είναι? Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος όταν δεν ασκείται, δεν έχει και δυνατότητα αντίληψης να μπει στη θέση του άλλου και το καταλάβει από τις συμπεριφορές. Και όλα είναι flat, επίπεδα. Και τι λέει μέσα στη βλακεία του? Λέει, όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, τι λέτε? Θέλοντας να δικαιολογήσει τη βλακεία του που δεν αντιλαμβάνεται, ωρεοποιεί τα πράγματα και όλοι καλοί είναι. Και όταν την πατήσει, βρει έναν σύντροφο που δεν είναι τόσο καλός, αρχίζει να τους βλέπει όλους ως διαβόλους. Όταν ο άνθρωπος δεν ασκείται μέσα του να διακρίνει την πραγματικότητα της κατάστασης του άλλου ανθρώπου, δεν έχει και τη διάκριση της συμπεριφοράς και τη διάκριση της τάσης εναντί του άλλου ανθρώπου. Τι λέει, και το προχωράει παραπάνω ο Άγιος Ιωάννης. Ο άνθρωπος, ο οφθαλμός λέει της ψυχής είναι νοερός, δηλαδή η δυνατότητα γνώσεως της ψυχής, και περικαλής, όμορφος. Και αν εξαιρέσουμε τους αγγέλους, υπερβαίνει στην ωραιότητα το κάθε τι. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πλασμένη από τον Θεό και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όμορφη, είναι περικαλής. Είναι περικαλής η ψυχή του ανθρώπου και με τους αγγέλους μόνο μπορεί να συγκριθεί. Και λέει, είναι δε η ψυχή του ανθρώπου, ο οφθαλμός της ψυχής του ανθρώπου, η δυνατό γνώσεως του ανθρώπου. Είναι δε και πολύ διεισδυτικός ο οφθαλμός της ψυχής. Πώς? Γι' αυτό λέει, προσέξτε, πολλές φορές μερικοί εμπαθείς κατόρθωσαν να διακρίνουν σε άλλες ψυχές που τις αγαπούσαν υπερβολικά τις μυστικές σκέψεις τους. Έχει μια φυσική διεισδυτικότητα η ψυχή του ανθρώπου, ο νους της ψυχής, ο οφθαλμός της ψυχής, που αν υπάρχει πολύ αγάπη για κάποιον άνθρωπο, μπορεί να διακρίνουμε τις σκέψεις της ψυχής και την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται. Άρα, δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι αγαπά τον άλλο άνθρωπο και δεν καταλαβαίνει σε ποια κατάσταση είναι. Καμιά φορά αυτό που λέμε, συνήθως οι γυναίκες έχουν και δίκιο, έχει μια βάση αυτό που λένε. Πάτερ, αν με αγαπούσε θα με καταλάβαινε. Κατά τον Άγιο έχει δίκιο. Αν δεν καταλαβαίνουμε τον άλλο, σημαίνει ότι πραγματικά δεν έχουμε ενδιαφέρον και αγάπη. Και λέει αυτός ο συμπαθής, και λέει και κάτι άλλο συμπληρωματικά. Και μάλιστα όταν δεν ήταν βυθισμένοι στα κάθαρτα πάθη σαρκός. Όταν δηλαδή και δεν είναι η αγάπη σαρκική και δεν υπάρχει η διάθεση του ανθρώπου μέσα στα αρχικά πάθη, τότε έχει καθαρότερη όραση η αγάπη για να αντιληφθεί την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Για ποιον λόγο? Όχι γιατί απλώς έτσι γενικά, αν και είναι δίκαιο και σωστό, τα σαρκικά πάθη μέσα στην ορμή του ανθρώπου για ικανοποίηση τυφλώνεται εν μέρη ο νους του και δεν μπορεί να διακρίνει την πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου. Αλλά γιατί ο πόθος της σαρκός έχει υστεροβουλία, έχει συμφέρον, έχει πόθον ικανοποίησης του ατομικού μου συμφέροντος. Πράγμα το οποίο κρύβει τη δυνατότητα της αγάπης, η οποία αγάπη είναι εκστατική, σε βγάζει από το συμφέρον και τον εαυτό σου και σου δημιουργεί μια μερική τύφλωση. Γι' αυτό η Εκκλησία αυτό που προτείνει την εγκράτερη σαρκός δεν την κάνει για ηθικιστικούς λόγους, το κάνει για να δώσει δυνατότητα πλήρους οράσεως και αγάπης στη σχέση. Γιατί όταν θα στερηθώ κάτι που θέλω εξ αρχής, που είναι η φύση μου, και το αρνούμε πηγαίνοντας κόντρα με τον εαυτό μου, πηγαίνω κόντρα με το συμφέρον μου, με την επιθυμία μου, και η αγάπη μου αποκτά άλλη διάσταση, άλλη καθαρότητα και άρα άλλη δυνατότητα οράσεως και βλέπω την πραγματικότητα του άλλου. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και φανταστείτε αυτή η αγάπη να είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, να είναι Αγία Πνευματική Αγάπη, ότι ο άνθρωπος αποκτά την δυνατότητα να γνωρίσει το είναι του ανθρώπου. Όταν οι Άγιοι είχαν διορατικότητα, αυτό είχαν ακριβώς, την αγάπη του Θεού. Και σε πλησιάζει ο Άγιος και σου κάνει ακτινογραφή και σου διάβαζε το είναι σου και λες πού τα ξέρει. Αυτό ήταν. Είναι η αγάπη που είχαν, η οικουμενική αγάπη μέσα από τη σχέση με τον Θεό. Και γνώριζαν και αυτούς που ήξεραν και αυτούς που θα γνώριζαν και αυτούς που θα γνωρίσουν. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό?
Αν κάποιος μιλήσει πάντως με το μικρόφωνο για να καταγράφει τη ρωτήση.
Ναι, ναι. Καλά, συνεχίσουμε. Οι παρατηρήσεις και οι κρίσεις των κοσμικών είναι συνήθως αντίθετες προς την πρόνοια του Θεού. Οι δε παρατηρήσεις και οι κρίσεις διαφόρων μοναχών είναι συνήθως αντίθετες προς την νοερά γνώση που χορηγεί ο Θεός. Άρα και οι μοναχοί ζουν την πλάνη τους. Και οι περισσότεροι λέει, οι πνευματικά αδύνατοι ας γνωρίζουν ότι τους επισκέπτεται ο Θεός όταν παρουσιάζονται σωματικές ταλαιπωρίες και κίνδυνοι και εξωτερικοί πειρασμοί. Δηλαδή, σε μας τους αδύνατους πνευματικά, οι επισκέψεις του Θεού γίνονται με τις ταλαιπωρίες και τους πειρασμούς. Ενώ οι τέλειοι ας το γνωρίζουν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και από την προσθήκη των χαρισμάτων. Να συνεχίσουμε τώρα.
Συγγνώμη, ναι. Δηλαδή όσο περισσότερες ασθένειες έχεις, τόσο περισσότερη επίσκεψη της χάρισης.
Όχι κατά ανάγκη. Τότε θα ήμασταν μαζοχιστές. Απλώς υπάρχει περίπτωση κάποιοι πειρασμοί να οφείλονται σε επισκέψεις του Θεού. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει ο Θεός στην ψυχή για να την αφυπνίσει. Όπως κάποιοι τον κεντάμε για να ξυπνήσει, όταν τσιμπούμε για να καταλάβει ότι είναι ξύμιος, να αισθανθεί, να κινηθεί, να θέσει προσοχή. Έτσι κάνει και ο Θεός. Σαν να μας λέει ξύπνα βρε, εδώ είμαι, ξύπνα, πού πας. Αυτό κάνει ο Θεός. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι για άλλους λόγους. Πολλές είναι οι αιτίες. Και αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δέστε πως θέτει το μέτρο της διακρίσεως ο Άγιος Ιωάννης. Μιλάει για το πως μπορούμε να πληροφορηθούμε το θέλημα του Θεού στην προσωπική μας ζωή. Ας ξεκινήσω από την αρχή. Όσοι επιθυμούν, λέει, να μάθουν το θέλημα του Κυρίου, οφείλουν προηγουμένως να θανατώσουν το δικό τους. Δεν μπορείς να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού. Εμείς τι θέλουμε? Έχουμε ένα συγκεκριμένο θέλημα στο μυαλό μας και θέλουμε να μάθουμε αν το θέλει και ο Θεός για να χαρούμε. Και επειδή φοβούμαστε ότι ο Θεός δεν θα θέλει κάτι τέτοιο, έχουμε μια ανασφάλεια. Γιατί Θεός μας δεν είναι ο Θεός, είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό αρχίζουμε να έχουμε και δισταγμό και δυσπιστή αντί του Θεού. Όσοι επιθυμούν να μάθουν το θέλημα του Θεού και οφείλουν προηγούμενες να θανατώσουν το δικό τους. Δηλαδή να διώξουμε οποιοδήποτε λογισμό έχουμε στο μυαλό μας, οποιαδήποτε επιθυμία, οποιοδήποτε σχεδιασμό. Να αδειάσουμε το μυαλό μας, να αδειάσουμε την καρδιά μας και έτσι να ερωτήσουμε τον Θεό. Αν έχουμε μέσα μας διάφορα αιτήματα και τα υποβάλλουμε προς έγκριση όπως είπαμε, δεν μπορούμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού. Αφού δεν προσευχηθούν με πίστη, δέστε τι λέει, και απονείρευτην απλότητα. Πάντα με απασχολεί σε αυτό το θέμα, το ερώτημα πώς πληροφορούμε το θέλημα του Θεού. Τα λέει πολύ καλά ο Άγιος, προσέξτε το. Αφού δεν προσευχηθούν με πίστη και απονείρευτη απλότητα, ας ερωτήσουμε ταπείνωση καρδιάς και αδίσταχτο λογισμό τους γέροντες ή και τους αδερφούς ακόμη. Λοιπόν, δεν έχω κανένα σχεδιασμό στο μυαλό μου. Δεν έχω κανένα θέλημα. Αδειάζω το μυαλό μου, τη φαντασία μου, τα συναισθήματά μου και ζητώ από τον Θεό το θέλημα. Αφού προηγουμένως λοιπόν προσευχηθώ με πίστη, με απλότητα, απονήρευτη, χωρίς μια πονηριά, το κάνω έτσι για να δελεάσω τον Θεό και τον κάνω να μου υπηρετήσει το θέλημα που έχω μέσα στη γωνιά του εγκεφάλου μου, της καρδιάς μου, με απονήρευτη απλότητα και αδίσταχτο λογισμό, αρχίζω και ρωτώ τους γέροντες ή τους αδελφούς και ας δεχθούν τις συμβουλές τους σαν από το στόμα του Θεού. Θα πει ένας λογικός άνθρωπος, κάτσε ρε πάτε, αυτός μπορεί να μου λέει βλακίες, εγώ πώς θα το πιστέψω. Έτσι λένε οι ορθολογιστές και οι εξυπνάκηδες. Αλλά τι προϋποθέσεις έβαλε ο Άγιος? Προσευχή, απονήρευτη απλότητα και διώχνω το θέλημά μου, στηρίζω το θέλημα του Θεού. Άρα εδώ δεν ισχύει μόνο το ανθρώπινο, υπάρχει και η πίστη και η χάρη του Θεού εδώ ενεργεί πλέον. Δεν μπορεί ο κάθε ανόητος άνθρωπος να ρωτάει οποιονδήποτε, χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Τότε απαντά ο Θεός. Και γι' αυτό πολλές φορές βρισκόμουν σε απορία. Έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν. Και σε άλλους σφραγίζει το στόμα σου και δεν έχεις τι να πεις. Και σε άλλους λένε τη γλώσσα και λες τι είπα τώρα. Δεν ήταν γιατί έγινε ξαφνικά σοφός. Γιατί ήταν πιστός ο άλλος. Ήταν προσευχόμενος και έλαβε αυτό που όφιλε να λάβει. Γιατί μυστήριο γίνεται. Δεν λέει ο παπάς τα δικά του. Αλλά λέει τα δικά του είναι γιατί ο άλλος δεν ήρθε με προσευχή. Και γιατί και ο παπάς πιθανό δεν είχε ταπείνωση και προσευχή. Λέει και, και ας δεχθούν τις συμβουλές τους σαν από το στόμα του Θεού. Έστω και αν είναι αντίθετες προς το θέλημά τους. Έστω και αν δεν είναι και τόσο πνευματικοί οι ερωτηθέντες. Μην ψάχνουμε στάρετς και προορατικούς. Να ψάχνουμε να έχουμε πίστη και προσευχή. Για να μιλήσει ο Θεός. Και τι λέει? Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να αφήσει να πλανηθούν ψυχές που με πίστη και ακακία ταπεινώθηκαν εμπρός στη συμβουλή και στην κρίση του πλησίου. Καταλάβατε τι γίνεται? Αλλά αυτή είναι η πίστεως. Πίστης που υπερβαίνει τον ορθολογισμό μας και την εξυπνάδα μας. Πίστη που υπερβαίνει τη δύναμή μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πλησιάσει έτσι, ο Θεός δεν είναι άδικος να αφήσει τις ψυχές να πλανηθούν. Ακόμη λέει και αν είδεοι, εάν είναι αυτοί που ερωτώνται, εκείνος που απαντά με το στόμα τους είναι ο άειλος και αόρατος Θεός. Όσοι ακολουθούν αδίστακτα αυτόν τον κανόνα είναι άνθρωποι με πολύ ταπείνωση. Μάλλον δεν είναι για μας τότε. Δέστε τη λίγο παρακάτω. Το προχωρεί πολύ βαθιά ο Άγιος. Πολλοί όμως από την αυταρέσκειά τους δεν αξιώθηκαν να εστερνιστούν τον τέλειο και εύκολον αυτόν τρόπο. Αυταρέσκειά τους τι γίνεται? Εγώ έξυπνος, εγώ ικανός, μα διάβασα, ο Θεός μου έδωσε αυτοξούσιο, μου έδωσε γνώση, σύνεση, μυαλό, κάτσε που θα ρωτάω τον καθένα, εγώ δεν έχω προσωπικότητα. Αυτές οι προσωπικότητες λοιπόν βασανίζονται, γιατί δεν επιλέγουν τον εύκολο και ασφαλή τρόπο της ταπεινώσεως. Αυτοί προσεπάθησαν να αντιληφθούν το θέλημα του Κυρίου με τις ειδικές τους δυνατότητες. Αυτό που είπαμε. Προσωπικότητα έχουμε. Ελευθερία έχουμε. Φάτη τώρα αφού έχεις προσωπικότητα. Και μας εξέφεραν επ' αυτού πολυάριθμες και ποικίλες γνώμες. Και αυτοί έχουν λέει, μπορεί, αν έχουμε αυτό έχουμε εκείνο. Έχουμε το άλλο, έχουμε το άλλο. Έχουμε πιθανόν εκείνο, έχουμε το άλλο. Στο τέλος καζάνε το κεφάλι και ξέρουν να ζουν. Και στο τέλος με μπέρδεψες. Μπερδεύτηκα και εγώ τι να κάνω. Ήταν δύσκολο το ερώτημα. Ας μας φωτίζει ο Θεός στο τέλος λέμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι έξυπνος, ο τέλος γίνεται μπερδεμένος. Και αρχίζει να αναλύει. Εάν είναι έτσι, έχουμε εκείνο. Αν έχουμε το άλλο, έχουμε το άλλο. Οπότε βγάζουμε 10 περιπτωσιολογίες και διαλέξτε. Όπου πετύχετε. Αν είσαι τυχερός, το πέτυχες. Κάτι δηλαδή σαν στοίχημα. Μερικοί λοιπόν ασχολούνται με τα θέματα αυτά ασταμάτητα. Συγγνώμη. Έχουμε και πρεσβεία. Μερικοί ασχολούμενοι με τα θέματα αυτά εσταμάτησαν κάθε προσπάθεια του λογικού τους στο να δεχθεί μια από τις δύο γνώμες, είτε τη θετική είτε την αρνητική. Λοιπόν, και τι κάνανε? Και με γυμνών το νου τους. Λοιπόν, είχαν δύο γνώμες. Είχαν μία γνώμη. Τι να κάνουν? Σταματά το λογικό τους. Και έχουν τώρα να πούνε ένα ναι ή ναι όχι σε αυτόν τον λογισμό. Σε αυτή την πρόταση, σε αυτή την πρόκληση. Και με γυμνών το νου τους, από τον ειδικό τους θέλημα, προσευχήθηκα αθερμά στον Κύριο. Ορισμένες μέρες. Και έτσι κατόρθωσα να γνωρίσω το θείο θέλημα. Δηλαδή, ή κάποιος νους ομίλησε νοερός στο νου τους, ή εξυφανίστη τελείως η μια γνώμη από την ψυχή. Με την προσευχή έφυγε ο νους από κάτι και έμεινε, έμεινε σταθερά το άλλο. Ή σε κάποιος νους, είτε πνευματικά τους απεκαλύφθη με κάποιο τρόπο, τους δόθηκε βεβαιότητα ότι αυτό ήταν το σωστό. Άλλοι από τις θλίψεις, τις ανομαλίες και τις αποτυχίες που συνέβησαν σε προσπάθειά τους, κατενόησαν ότι δεν ήταν σύμφωνοι με το Θείο θέλημα και ότι τα εμπόδια ήλθαν κατά παραχώρηση Θεού, στηριζόμενοι σε εκείνον που είπε «Η θελήσαμεν ελθύν προς ημάς και άπαξ και δεις και ενέκοψεν ημάς ο σατανάς». Και άλλοι αντιθέτως, από την ανέλπιστη συμπαράσταση που έβρισκαν, αντελήφθησαν ότι η προσπάθειά τους είναι αρεστή στον Θεό και είπαν «Παντί το προαιρουμένο το αγαθό συνεργεί ο Θεός». Αυτά όμως με σωστές προϋποθέσεις, επαναλαμβάνουμε. Με πίστη, με ταπείνωση και με προσευχή και κυρίως άρνηση του θελήματός μας. Εδώ διαβάζοντάς τα βεβαίως είχα το λογισμό. Κάτσε ρε παιδάκι μου, τώρα θα μπλεχτούμε σε λογισμούς, θα με ρωτώ καθένας. Έκανα προσευχή πάτερ και μου έμεινε στο μυαλό εκείνο, μου έφυγε το άλλο. Αλλά τα ερμηνεύει καλύτερα παρακάτω. Τα αναλύει και όταν είδα αυτό λέω μπράβο, Άγιε, μας ξελάφρωσες τώρα. Δέστε τι λέει. Το να διστάζει κανείς στις κρίσεις και αποφάσεις και να μένει επί πολύ απληροφόρητος, κάποιος δηλαδή που παιδεύεται με λογισμούς και δεν παίρνει πληροφορία. Και μία έχει τον ένα λογισμό και μία τον άλλο. Και πουρδουκλώνεται και αρχίζει και ρωτάει τον πάτερ. Πάτερ, ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Και αρχίζει μία έτσι και μία αλλιώς. Πώς το ερμηνεύει? Αποδεικνύει. Αυτός που έχει δισταγμό διαρκεί και είναι απληροφόρητος και μένει επί πολύ απληροφόρητος. Αποδεικνύει ότι είναι μια ψυχή αφώτιστη και φιλόδοξη. Δεν φωτίζει η καρδιά του ανθρώπου γιατί δεν έχει πίστη και ταπείνωση και προσευχή και είναι φιλόδοξη, δηλαδή θέλει να γίνει το δικό της. Δεν παρετείται από το δικό της. Γι' αυτό μένει σε δισταγμούς και μένει απληροφόρητη ψυχή. Και λέει παρακάτω. Διότι λέει, δεν είναι ο Θεός άδικος να κλείνει την πόρτα σε όσους κρούν ταπεινά. Κρούεις και δεν σου ανοίγει, κάτι συμβαίνει σε σένα. Φιλόδοξος είσαι. Εγωισμόν έχεις και δεν έχεις φωτισμόν. Σε όλα μας τα έργα και στα άμεσα και στα απότερα ας αναζητούμε τη σημασία που έχουν όσον αφορά τον Κύριο. Δηλαδή στα έργα μας να ψάχνουμε τι σημαίνει αυτό. Κύριο μέλημά μας είναι με τα έργα μας να μην χάσουμε τον Θεό. Κύριο μέλημα στα έργα μας είναι να πλησιάσουμε πιο πολύ στον Θεό. Δηλαδή κεντρικό σημείο, κινητήριο δύναμη, κινητήριος στόχος, το ενέργο μας είναι ο Κύριος. Και τι λέει? Όλα όσα γίνονται χωρίς προσπάθεια, χωρίς προσκόλληση, χωρίς ένταση συναισθηματική και χωρίς μολυσμό, μόνο για τον Κύριο και όχι για τίποτε άλλο, και αν αυτά, και αν ακόμη δεν είναι τελείως αγαθά, όμως για αγαθά θα μας λογιστούν. Δέστε λοιπόν, κάποιος κάνει μια πράξη και έχει το δίλημα, μήπως δεν έκανα σωστά, ή αν το έκανες για τον Θεό και λάθος να είναι, για σωστό θα λογιστεί. Γι' αυτό μην έχεις δισταγμούς. Αχ πάτερ, λες να κάνω λάθος. Ας έκανες ρε πουλάκι μου, για τον Θεό το έκαμες. Ευλογημένο είναι, σωστό είναι. Ο λόγος που το κάνουμε είναι που δικαιώνει τα έργα. Ας κάνουμε λάθος επιλογή. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε με λεπτολόγηση το λογισμό μας. Αν έκανε εκείνο, τι γίνεται? Και αν κάνω λάθος? Και τι λέει ο Άγιος παρακάτω? Διότι έχει, πώς το λέει αυτό που λέγαμε, διότι έχει επικίνδυνη κατάληξη το να πολυλεπτολογούμε και να ερευνούμε πράγματα που υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας. Δεν είναι δυνατό ο Θεός να ζητάει να γίνουμε σπαζοκεφαλιάκηδες, να αναλύουμε πράγματα για να μάθουμε ποιο το θέλημά του. Ο Θεός είναι απλός. Ένα πράγμα θέλει. Αν θέλουμε τον Θεό, αν τον ποθούμε και αν θέλουμε την αλήθεια, ας κάνουμε την επιλογή. Μην είμαστε δίψυχοι, μην είμαστε αδειλοί. Αν έχουμε τέτοια αγαθή διάθεση, για ορθό θα μας λογιστεί. Για ορθή θα μας λογιστεί η επιλογή μας. Η λεπτολόγηση που συμβαίνει για να ερευνούμε τα κρίματα του Θεού και το θέλημα του Θεού κρύβει ίηση, κρύβει υπερηφάνεια. Και ποια είναι η ίηση και η υπερηφάνεια? Υπερεκτιμούμε τη δική μας γνωστική ικανότητα και προσβάλλουμε την αγάπη του Θεού, ότι ο Θεός είναι ένας τύραννος που πρέπει να ξεζουμίσουμε το μυαλό μας για να βρούμε την αλήθεια. Έλεος. Ο Θεός θέλει απλά παιδιά να είμαστε. Να ζητούμε τον φωτισμό και την αγάπη Του. Και αυτό θα μας οικονομήσει. Άρα η ολιγοπιστία μας και η έπαρσή μας είναι που οδηγεί στην πολυπραγμοσύνη και λεπτολόγηση του νου και των λογισμών μας. Η ευθεία, λέει, η καρδία είναι απειλαγμένη από τα πολύπλοκα και πολυειδή πράγματα και ταξιδεύει ακίνδυνα με το πλοίο της ακακίας. Υπάρχουν, λέει, ανδρείες ψυχές. Είδατε πως γίνεται, ενώ ήταν πρώτα αυστηρός, γίνεται δροσερός τώρα. Αναπαυτικός ο Άγιος. Γιατί όλοι λέγαν, θα το είχατε ερώτημα πριν λίγο, πάτε όλα αυτά που δεν τα βρούμε εμείς. Δεν καταλαβαίνουμε τέτοια πράγματα. Πού να σκέφτω εγώ τέτοιο πράγμα? Θες το Άγιος πως θα απλοποιεί τα πράγματα? Και λέει παρακάτω, και ακόμη καλύτερα, δέστε πόσο φιλανθρωπία δείχνει. Όταν το είδα αυτό σταμάτησα σήμερα. Λέω παρακάτω δεν γίνεται. Μας τα είπε όλο ο Άγιος. Λέει, υπάρχουν ανδρείες ψυχές που επιβάλλουν στον εαυτόν τους αγώνες υπεράνω των δυναμιών τους από έρωτα προς τον Θεό και με ταπεινό φρόνημα στην καρδιά. Και λέει κάποιος, αχ τι ωραία που το είπε ο παπάς, και εγώ θα αρχίσω την μεγάλη άσκηση να κάνω μετάνοιες, προσευχές, θυσίες, φιλανθρωπίες για να εκφράσω την αγάπη προς τον Θεό. Όχι, δέστε διάκριση του Αγίου. Υπάρχει και εδώ διάκριση. Γιατί και πολλή άσκηση μπορεί να μας στείλει στην κόλαση. Δες πως ξεχωρίζει τα πράγματα. Υπάρχουν όμως και υπερήφανες καρδίες που κάνουν το ίδιο. Πώς? Έχουν δε οι εχθροί μας σκοπό να μας προτρέπουν πολλές φορές σε πράγματα ανώτερα των δυνάμεών μας. Για να κουραστούμε ψυχικά. Να μην κατορθώσουμε έπειτα και όσα είναι το δυνάμειόν μας και να καταντήσουμε έτσι περίγελος στα μάτια τους. Δηλαδή, το έλεγε ο Γεροπαΐσιος, το θυμάμαι, έλεγε κάποια σαρακοστού, πήγε ο πειρασμός, ότι λυπόταν τους ανθρώπους που χάνονται και είναι στην αμαρτία και σηκωνόταν να κάνει μετά, έκανε μετάνοιες, κουραζόταν, πήγε να ξεκουρέσει, πάλι τροχόταν η απελπισία των κόσμων και σηκώνονταν και πάλι μετάνοιες. Μέχρι που εξαντλήθηκε και κατάλαβε του πειρασμού. Όλα αυτά θέλουν διάκριση. Η υπερευαισθήνη του πειρασμού, η ευαισθήνη του Θεού. Η άσκηση με μέτρο, ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Λοιπόν, υπάρχει, κάνει κάποιος άσκηση από περηφάνεια και λέει, έκανα αυτή την αμαρτία, θα κάνω τόση άσκηση, τόσα λάδωτα, τόσες μετάνοιες, τόσες φιλανθρωπίες. Και αρχίζει και τώρα προσπαθεί όλες τις ελλείψεις του και τις μειονεξίες του να τις εκφράσει με έναν έντονο ασκητισμό ή μεγαλόπνεα σχέδιο που φτιάχνει. Λέει, θα γίνει Ιεραπόστολος. Γίνε πρώτα Απόστολος, παλικάρι μου. Του εαυτού σου και μετά Ιεραπόστολος. Και την αρχίζει τώρα, φτιάχνει στέδια. Ένας ο οποίος ήταν όλος αδικής, λέει, τώρα θα σώσω όλο τον κόσμο. Θα κάνω φιλανθρωπίες. Και δεν κοιτάει τον εαυτό του. Καλύπτει έτσι τις ελλείψεις του. Και τι γίνεται τότε? Γίνεται περίγελος των δυνάμεων του. Μα πώς θα καλυφθεί το κενό αυτό? Το τονίζει ο Άγιος. Δέστε εδώ. Είδα, λέει, μερικούς με αδύνατη ψυχή και ασθενικό σώμα να αποδύονται για το πλήθος των αμαρτιών τους σε αγώνες ανωτέρους των δυνάμεών τους, αλλά τελικά να μην μπορούν να αντέξουν. Θυμάμαι ένα περιστατικό όταν ήμουν Σιμωνόπετρα, νομίζω, και έλεγα για κάποιον ασκητή που ξαφνικά πήγε σε μια σπηλιά να ασκητέψει και λέει κάποιος διακριτικός γέροντας, σε λίγο αυτός θα τα πετάξει και θα πάει στον κόσμο. Όπως και έγινε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος νιώθει ενοχές για κάποια πράγματα και δεν εμπιστεύεται την χάρη του Θεού και δεν γνωρίζει το μέτρο των δυναμιών του και αρχίζει μεγάλες ασκήσεις, στο τέλος επειδή δεν γίνονται κατά Θεό και με ταπείνωση, θα εκτεθεί. Θα τον αδειάσει ο πειρασμός και θα καταλήψει τελείως τον αγώνα. Τότε, σαν να λέει ο Άγιος, ή ας πούμε οι κανόνες λένε το πιδάλιο για τόσες αμαρτίες, τόσες ξηροφαγίες, τόσες μετάνοιες, τόσες ακοινωνισίες. Δεν το εφαρμόζει ο πνευματικός προσόλης με τέτοιο τρόπο. Ανάλογα με τη δύναμη του καθενός. Γιατί για κάποιον μπορεί να είναι δηλητήριο αυτό που φαίνεται για φάρμακο για κάποιον άλλο. Έχει να κάνει με το μέτρο του καθενός. Και τι λέει εδώ. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην αντέξουν. Άρα δεν σημαίνει επειδή έκανα τόσες αμαρτίες, ξεκινώ με φόρα, αρχίζω τις μετάνοιες. Μα και ο ίδιος ο Θεός κρύβει το μέγεθος των αμαρτιών μας στα μάτια μας, μην απογοητευτούμε. Και όταν οριμάσουμε στη μετάνοια, αρχίζει λίγο να μας αποκαλύπτει τη βρωμιά μας. Γιατί τότε μπορούμε να το σηκώσουμε και να το αντέξουμε. Πώς καλύπτεται αυτό λοιπόν, δέστε τι λέει ο Άγιος. Εγώ τους είπα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει, σε αυτούς τους ανθρώπους που κάναν μεγάλες αμαρτίες, εγώ τους είπα ότι στις περιπτώσεις αυτές ο Θεός κρίνει τη μετάνοια ανάλογα με το μέτρο της ταπεινώσεως και όχι των καμάτων και των κόπων. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της ταπείνωσης. Δεν θέλουμε να αποδεχθούμε την αναξιότητά μας. Και αρχίζουμε να οικοδομούμε ξανά την εικόνα μας που μας γκρέμισε η αμαρτία με λάθος τρόπο. Πάλι με τις δικές μας δυνάμεις. Με τους καμάτους και τους κόπους μας και όχι με τη χάρη του Θεού που ελκύει η ταπείνωση και η αγάπη του. Θέλετε να ρωτήσετε?
Καταρχάς συγγνώμη και τον προτέρων για την κακία. Μας είπατε πάτε ότι όσοι επιθυμούν να μάθουν το θέλημά του πρέπει να θανατώσουν πρώτα το δικό του. Η αγάπη και η δύναμη του Θεού είναι άπειρη. Η δική μου είναι στέδωση.
Πιο άπειρη.
Για να μειώσω την απόστασή μου με το Θεό, εγώ πρέπει να κάνω το πρώτο βήμα.
Ο Θεός είναι ήδη μέσα σου. Έκανε το βήμα. Εσύ το κάνεις για να ανοίξει η καρδιά σου να το δεχθείς. Ο Θεός ήδη έκανε το βήμα και είναι μέσα μας. Δεν τον αντιλαμβανόμαστε και πρέπει να κάνουμε το βήμα εμείς από εδώ και πέρα. Σε μπέρδεψα, ε? Γι' αυτό το κάνω. Παρακάτω. Άλλος. Θα το πω εγώ, θέλω να λέω.
Έργο της χάρης, μερικές φορές να μαζεύουμε Θεός μέσα μας αυτό που είπατε πριν, ας πούμε, το κοινό μας, την αγροτερότητά μας. Στην πρώτη περίπτωση, όταν ξεκινήσαμε, είπατε ότι υπάρχει μια απόφαση μερικοί άνθρωποι, γιατί βλέπουν τον Άδη μέσα τους και ευελπίζονται. Και υπάρχει μια περίπτωση που λένε ότι να κατάλληλοι μου στον Άδη που υπάρχει μέσα τους και να μην ευελπίζεις. Αυτός ο Άδης είναι έργο, όταν σου ανοίγεται μέσα και το βλέπεις, πώς είσαι, μπορεί να είναι και έργο της χάρης.
Ναι, το να γνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας είναι έργο της χάριτος του Θεού. Αλλά μπορεί όμως και να μην είναι. Πώς το διακρίνουμε? Το διακρίνουμε από το αν έχουμε απόγνωση ή όχι. Αν έχουμε απόγνωση δεν είναι του Θεού. Αν έχουμε ελπίδα είναι του Θεού. Αν η μετάνοια και συντριβή έχει δάκρυα αλλά έχει και χαρά είναι του Θεού. Αν έχει δάκρυα και έχει ακιδεία, απόγνωση δεν είναι του Θεού. Η μετάνοια είναι κατά κόσμο, δεν είναι κατά Θεό. Πέρασε η ώρα, ε? Εν μία ανακοίνωση μου είπανε, να μην το διαβάσω ολόκληρο, αλλά κάποια ομάδα ανθρώπων κάνουν εκδρομές προσκυνηματικές και τα χρήματα που περισσεύουν από την εκδρομή τα δίνουν για την εξωτερική ιεραποστολή. Και μου είπαν να το ανακοινώσω, αν θέλει κάποιοι να συμμετέχουν σε μια εκδρομή που θα γίνει 15, 16, 17 Ιουνίου στην Άνδρο και προαιρετικά στην Τίνο. Θα απευθυνθούν σε κάποια κυρία και έχει εδώ τα τηλέφωνά της. Εγώ εκδρόμησα ακόμη όχι. Όταν ξεκουραστούμε έχει ο Θεός. Την Πέμπτη Παρασκευή προς Σάββατο θα κάνουμε αγρυπνία στο κλεισάκι.